Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ķirca Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Izraela un Irāna turpina savstarpējus uzbrukumus. Trumps aicina Irānu un Izraelu uz vienošanos. Vairāk simti cilvēku pulcējas partijas Latvijā pirmajā vietā protestā pret vēlēšanu rezultātu Rīgā. Jūrmalas pludmales volejbola turnīrs noslēdzas ar latviešu dueli vīru finālā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Irāna smagi samaksās par izraeliešu civiliedzīvotāju nogalināšanu. Šāda politiķis reaģējis uz Irānas naktī veikto uzbrukumu, kurā nogalināta vismaz 11 cilvēku, bet ievainoto skaits pārsniedz 200. Arī dienas laikā turpinājās abu pušu kardarbība. ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins varētu iesaistīties Izraels un Irānas konflikta risināšanā. Dienas notikumus apkopoja Richards Millers.
Uz dienvidiem no Tel Avivas esošajā Batjamā glābšanas darbi pēc šonakt notikušā Irānas raķešu trieciena turpinās arī dienas gaismā. Līdz pēcpusdienai glābējiem izdevās atrast 7 nogalināto mirstīgās atliekas. 3 cilvēki vēl pievakarē skaitījās pazuduši bez vēsts. Notikuma vietā iepazīties ar situāciju šodien ieradās valsts pirmās personas. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu pauda, ka Irāna maksās augstu cenu par apzināti veikto civiliedzīvotāju slepkavību. Izraela reizē sasniegs operācijā savu mērķi un atbildēs ar vienu triecienu, teica Netanjahu. Savukārt prezidents Itzhaks Harcogs ir aicinājis pasaules lielākās demokrātijas sadarboties ar Izraelu Irānas radītā drauda novēršanai.
We are seeing here the enormous destruction.
Mēs šeit redzam ievērojamus Irānas raķetes postījumus, taču mēs esam apņēmīgi. Mēs esam apņēmīgi izmainīt reģiona likteni, to vedot pretim mieram, graujot Irānas spējas apdraudēt mūsu pastāvēšanu un draudēt reģionam kopumā. Rīt sāksies G7 samits, un es aicinu brīvās pasaules līderus, jūs patiešām vēlaties deeskalāciju, tad ļaujiet mums rīkoties un sadarbojieties ar mums, lai atbrīvotos no Irānas kodolieročiem, kodolspējām, kodoltehnoloģijām, to risku pasaulē un, protams, Irānas raķešu spējām.
Ap 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika Izraels bruņoties spēki paziņoja, ka valsts virzienā ir palaistas Irānas raķetes. Neilgi pēc tam Izraels ziemeļu un centrālajā daļā atskanēja trauksmes sirēnas. Vēlāk armijas pārstāvis paziņoja, ka vairums raķešu tika pārtvertas. Izraels valdība ārkārtas stāvokli valstī ir pagarinājusi līdz 30. jūnijam. Dienas gaitā turpinājās Izraels uzbrukumi mērķiem Irānā. Par vienu no tiem kalpoja Teherānas policijas pārvalde. Tās paziņojumā teikts, ka uzbrukumā ir ievainoti vairāki kārtības sargi. Vietējie mediji apgalvo, ka uzbrukumā tika izmantots drons. Oficiālā ziņu aģentūra IRNA vēsta, ka Irānas galvaspilsētas centrā tika uzspridzināti vairāki automobiļos ievietoti spridzekļi, notikušajā apsūdzot Izraēlu. Aģentūra apgalvo, ka 50 balistisko raķešu raidīšanu uz Izraēlu tika veikta kā atbilde uz šo sprādzienu sēriju. Ir skaidrs, ka aizkulisēs notiek diplomātiski mēģinājumi nepieļaut tālāku konflikta sāsināšanos. Kāda Izraels valdības amatpersona paziņojusi, ka ir sākušās sarunas, taču nekāds konkrēts uguns pārtraukšanas plāns nesot, tā vēsta portāls Ynet. Šie komentāri sako īsi pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņoja, ka abām karojošajām pusēm jāpanāk vienošanās par mieru, cerot, ka tas notiks drīzumā. Savukārt raidsabiedrībai ABC Baltānama saimnieks pieļāva iespēju, ka ASV varētu iesaistīties konfliktā. Trumps arī esot atvērts tam, ka konfliktā vidutāja loma varētu ieņemt Vladimirs Putins. Jāpiebilst, ka Krievijas valsts ziņu aģentūra RIA Novosti vēsta, ka pa sauszemes ceļiem ir sākusies Krievijas pilsoņu evakuācija no Irānas. Savukārt par to, ka ir sākta operācija Lietuvas pilsoņu evakuācijai no Izraels, šodien ir paziņojuši kaimiņu valsts bruņotie spēki. Richards Millers, Latvijas Radio.
Latvijas ārlietu ministrija pēcpusdienas gaitā līdz šim ziņu izlaidumam Latvijas Radio vēl neatbildēja, kā rīkosies saistībā ar Latvijas pilsoņu iespējamu evakuāciju no Izraels. Izraēlā ļoti rūpējas par civilo aizsardzību, ir pat īpašs dienests, tā Latvijas radio pastāstīja zinātnieks Imants Fredriks Ozols, kurš šobrīd papildinās Haifas universitātē. Viņš teica, ka sabiedrība regulāri tiek informēta par ieteikumiem, kā rīkoties un tos pilda. Ozols tur dzīvo jau ilgāku laiku un uzsvēra, ka šoreiz kopš piekdienas raķešu uzbrukumi ir daudz bīstamāki.
Šobrīd mums ir cita tipa uzbrukums nekā tas, kas bija iepriekš. Es dzīvoju Izraels ziemeļdaļā, un līdz ar to mums skāra visas raķetes, kas nāca no Libānas Hizbulāha. Un to bija ļoti daudz, ļoti mūs raustīja ar tām raķešu trauksmēm un skraidīšanu, bet tās bija cita tipa raķetes, un līdz ar to varēja patverties kāpņu telpā. Nu, tur bija noteikti nosacījumi, kāda tipa kāpņu telpā starp kādiem stāviem. Labāk, protams, skaitījās patvertnēs, bet šobrīd ir ļoti lielas jaudas balistiskās raķetes. Tātad tās, ko sāk Irāna ražot pagājušā gada beigās, kad viņi redzēja, ka Libāns Hizbulāks, ko viņi stutēja, iet ostā, nu tām ir, pat es saprotu, pārsimt kilogramu tās sprādziena galviņas. Līdz ar to viņas ir ļoti bīstams un nevajag vairs slēpties kāpņu telpā, kā es darīju pirmajā naktī. Un ir patiešām jāiet uz tām raķešu patvertnēm. Tas ir gan tas, kas ir obligāti jādara. Un tajā ziņā Izraēlas sabiedrība ļoti paklausīja šīs instrukcijas pilda.
Vācija pastiprinājusi drošību pie objektiem, kas saistīti ar Izraelu un Ebrejiem. Pirms došanās uz G7 samitu Kanādā Vācijas kanclers Fredriks Merts paziņoja, ka arī Vācija gatavojas gadījumam, ja Irāna vērsīsies pret Izraels vai Ebreju iestādēm, un arī Francija iztenojas līdzīgas drošības pasākums. G7 līderi šodien dodas uz Kanādu uz G7 samitu, kurā visticamāk dominēs Irānas un Izraels konflikts un ASV prezidenta Donalda Trumpa muitas tarifi. Vēl nesen gan šķita, ka samita galvenā tēma līdzās ASV tarifiem būs karš Ukrainā. Šodien iespējamas divpusējas tikšanās starp citiem līderiem, bet samita programma sāksies rīt. Kijeva šodien paziņoja, ka saskaņā ar sarunās Stambulā panākto vienošanos Krievija atdevus Ukrainai vēl 1200 karā kritušo cilvēku līķus. Arī vakar Ukraina atguva no Krievijas 1200 cilvēku mirstīgās atliekas. Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien pulcējās vairāki simti cilvēku partijas Latvija pirmajā vietā rīkotajā protestā pret valdību un pret pašvaldību vēlēšanu rezultātu Rīgā. Kā ziņots, Rīgas domas vēlēšanās uzvarējusī partija ir apstrīdējusi vēlēšanu rezultātus. Arī Latvijas radio aptaujātie protestētāji norādīja, ka ir neapmierināta ar aizvadīto vēlēšanu sistēmas traucējumiem un vēlēšanu procesu sauc par necaurspīdīgu.
Principā, ja būtu viss tā godīgi, ja nu, pārskaitiet jūs to ar pieaicinātiem cilvēkiem, kas kontrolē visu to skaitīšanu, un pārskaitiet, un viss, un būtu miers. Tas ir ļoti vienkārši. Mums neatīstās tā normāla valsts visvār kā tāda. Un kas notiek? Nu, man pretīk tā zakšana, kas notiek visu. Un galvenais ir tas, ka neviens nenes atbildību. Neviens neatbilst par ko.
Man kaut kā neticis, ka tā var būt, kad ir tehnoloģijas un viss pārējais, bet tādu lielu vēlēšanu laikā kaut kas pēkšņi nobruka. Es neticu, neticu.
Nevieru. Valdībai ir jākrīt!
Es arī uzskatu, ka Evikai Siliņai noteikti būtu jāatkāpjas.
Bet tieši tām vēlēšanām, vai tas ir ilgstošākas lietas, kas ir arī jums kā iedzīvotājus satrauc?
Vairāk jau tieši šīs pašas vēlēšanas. Tomēr.
Tas, kas notiek tāpēc ar Evikas Siliņas valdīšanu, nu, tur nav skaidrības. Tas liekas ļoti, nu.
Tā kā miglātīgi, jā. Notiek, bet nevar saprast īsti, kas notiek.
Vēlēšanas vispār tumšas pildes šīs bija tiešām arī, vai tad kas notiek, teiksim, ka tāds kaut kāda valsts skaitīšana gan aktīva un visi, ka nenostāvā nekāda sistēma, tad šeit jau nav kaut kas ritīga.
Bet Zemgalē jaunā vietā savērojies bīstamais kaitēklis zeltvēdera mūķene. Tas apgrauž ne tikai daudz koku lapas, bet arī apdraud cilvēku un dzīvnieku veselību izraisot alerģiskas reakcijas. Vienīgā efektīvā rīcība ir nogriezt koku zarus ar kāpuriem un sadedzināt. Valsts meža zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits uzskata, ka šī kaitēkļa savērošanās risks Latvijā pat labā netiek uztverts pietiekami nopietni.
Man ļoti nepatīk, ka viņu sauc ka tikai vienā saimniecībā, ka tur nenozīmīga vai ko tā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tad, kad 19. gadsimta beigās viņu introducēja Ziemeļamerikā, nu tā ir katastrofālā līmenī sākas. Tā kā ir ļoti, ļoti nepatīkams skaitēklis. Un es teiktu, auga aizsardzību dienas tam būtu jādod risinājums. Tā lieta, kas man uztrauc vēl ir izsēles, no kurienes viņa nāk, nevienam jau īsti no skaidrs, jo viņa nav mūsu dabiskajā ekosistēmā. Nekad bijusi. Un gribētu tādu bišķiņu izmeklēšanu par iespējamiem avotiem, kur tā nāk. Man nav pierādījumi, lai es teiktu, ka tas ir kaut kādiem ievesas tādiem, bet pašā laikā man pašanīgi tās aizdevums ir pietiekoši šķiet pamatotas.
Valsts augaisardzības dienas teica nedzīvotājs īpaši Zemgales reģionā ziņot par kaitēkļa novērojumiem. Bet šobrīd pievēršamies sporta pasaulē. Pludmales volejbola profesionālās tūras trešā līmeņa turnīrs Jūrmalā šobrīd noslēdzas ar mainieku pāru dueli kungu finālā. Pirms pāris stundām par bronzas godalgām dāmu sacensībās cīnījās latvietes Aneta Namiķa un Varvara Brailko. Majoru Pludmalē šobrīd atrodas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš tūlīt izstāstīs par redzēto. Sveiks Mārtiņ, tad vispirms par dāmām, kā bronzas spēlē veicās Namiķai un Brailko.
Jā, sveiks Ģirt un sveicināt arī klausītāji no Pludmales volejbola laukuma Jūrmalā, Majora Pludmalē. Tribīnes pilnas, līdz ar to, jā, dzirdam arī skatītājus, ceru, ka arī jūs dzirdat fonā. Man šeit skatītāji pūli un viņu pagaidām atbalsta fināla maču dalībnieks, bet līdz tam nonāksim. Jā, Aneta Namiķa, Varvara Brailko šodien, diemžēl, divos setos piekāpās igaunietēm cīņā par bronzas godalgām. Nu, jāsaka tā, pašas viņas arī pēc šī te bronzas mača Latvijas radio atzina, ka nepietika fiziskā spēka, jo savukārt dienas pirmajā cīņā, lai iekļūtu finālā, viņas zaudēja trijos setos citām igaunietēm, kuras vēlāk spēlēja finālā un zaudēja francūzietēm cīņā par titulu. Līdz ar to trīs seti pirmajā mačā, nu, nesot pieticis spēka dukas otrajam mačam. Bet kopumā ceturtā vieta, es domāju, viņas pašas nav vīlušās, jo nu, šī turnīra robežās viņas ir Latvijas pirmais pāris dāmām, apsteidz arī Anastasiju Samoilovu un Tīnu Grau. Audiņi, kuras vakar, diemžēl, apstājās ceturtdaļ finālās. Tad cita arī Anastasija Samoilova ar savu vīru Mihailu Samoilovu ir šeit tribīnēs un šobrīd arī vēro finālu maču Ģirt.
Jā, šobrīd tātad kungu fināla spēle starp Mārtiņu Pļaviņu un Kristianu Fokkeru, arī Aleksandru Samoilovu un Gustavu Auziņu. Kāds rezultāts, kā līdz šim spēle ritējusi?
Jā, un šobrīd esmu nogājis nedaudz maliņā, tā lai man skatītāji nepiebļauja visu mikrofonu, jūs varat dzirdēt arī, ko es saku, bet tikko bija rezultāts 9-7, Mārtiņa Pļaviņa un Kristiāna Fokerot labā, un 2-3 punkti visu laiku jau no seti ievada ir tāda vadība Mārtiņam ar Kristiānu, bet cīņa šobrīd ļoti līdzīga, abi pāri pārsnieguši jau 10 gūto punktu robežu pirmajā setā, un līdzīga cīņa, līdzvērtīga cīņa, jāsaka tā, un nu, es pieļauju, ka tāda būs līdz pat gan šī seta beigām, gan arī otrajā setā, un iespējams, kas to lai zin, arī būs nepieciešams trešais sets, jo, kā jau sacīta, dāmu fināls noslēdzās ar Francijas komandas uzvaru šeit pavisam nesen pirms šīs spēles, tur arī bija nepieciešami maksimālie trīs seti. Interesants fakts ir par šiem te fināla spēles dalībniekiem Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs Samoilovs kādreiz savu profesionālo karjeru sāka kopā spēlēja vienā pārī, tas bija 2005. Gadā pirms 20 gadiem Starie Blonkos Polijā, un nu, tagad ir pagājuši 20 gadi, un katram no viņiem ir pa pārniekam, kuri ir dzimuši šajā gadā 2005. Tātad Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš. Ļoti interesanta nianse. Un, nu, kā tad viņiem, kuram pārim veiksies labāk, to arī uzzināsiet jau citos ēter laikos Latvijas radio Ģirt.
Jā, tātad šoreiz Jūrmalā no Latvijas pāriem medaļas būs tikai kungiem. Kā vērtē pašmāja pāris sniegumu majoros šonedēļ?
Jā, es domāju, ka kungi noteikti to var vērtēt ar plusa zīmi, īpaši Aleksandrs Samoilovs, kuram šī ir pēdējā spēle, tieši šī fināla spēle Latvijas publikas priekšā profesionālā līmenī, tādā turnīrā vēl Latvijas čempionātā, kādā posmā viņš vēl uzspēlēšot, bet tas tomēr nav pilnībā profesionāls līmenis, un Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots bija galvenie favorīti, un galvenie favorīti tikuši līdz finālam, tas jau arī apliecina viņu status. Nu, dāmām tomēr, jā, laikam rūgtumu piegarš, jo finālā un uzvaram droši vien, ka liela daļa skatītāji gribēja redzēt favorītes Tīnu Graudiņu, Anastasiju Samoilovu, bet nevienmēr sanāk sportā tā, kā ieplānots teorētiski. Ar to jau sports arī ir brīnišķīgs. Bet es domāju, ka kopumā ar plusu zīmi var vērtēt šo turnīru. Droši vien, ka visi 20 Latvijas pāri, kuri tajā piedalījās arī tie, kuri palika kvalifikācijas sietā. Ir?
Jā, paldies. Tad gaidīsim finālspēles iznākumu. Mārtiņš Kļavinieks no Majoriem par Pludmales volejbola profesionālās tūras trešā līmeņa turnīru. Līdz ar to izskan dienas ziņas sešos, tās producēja Vība Remze, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Kaspars Groskops studijā bija Ķirts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 40%. Naktī neliels mākoņu daudzums būs bez nokrišņiem, dažviet rietumu un centrālajos rajonos veidosies migla, lēns vējš, 6-11 grādi vietām līdz piekarstē 11-13. Rīt dienā mākoņu daudzums no rietumiem pakāpenisku palielināsies, bet diena vēl bez nokrišņiem, vakarā rietumos gaidāms lietus un līdz 27 grādiem. Silts.